I túto nedeľu sa, bratia a sestry, nad Božným slovom stretáme a spoločne vnímame to, čo od Boha skrze cirkev dostávame. Viacero tém, tých biblických, ale teda aj v viere dané sú nám, aby nám pomohli na ceste nášho kresťanského putovania. Rád by som jednu konkrétnu tému vybral a spolu s vami sa na ňu pozrel, sa o nej zdieľal, aby sme naozaj vnímali to pozvanie Božie, ktoré sa nám dáva každý Boží deň našu vieru obnoviť, zmluvu v Kristovi naplniť a žiť podľa toho slova, ktoré nám Pán ponúka. Tá téma, ktorú vyberám, je téma dnešného prvého čítania, je to obnovenie zmluvy v Sycheme. Čo to vlastne znamená? Ak hovoríme o obnovení zmluvy, ponajprv toho nazeráme na starozákonnú zmluvu. My všetci hovoríme o novej zmluve v Kristovej krvi, o vykúpení a spáse, ktorá je nám daná, avšak v starom zákone bolo viacero tých zmluvných zväzkov, ktoré boli prípravou na príchod vykupiteľa. Starozákonná zmluva bola daná v troch rozmeroch. Ten prvý, bytostný, základný, 1800 rokov pred Kristom, keď Boh povoláva Abraháma, vytvoriac vzťah voči nemu, vovedúc ho do zasnúbenej zeme, tá mu ponúka tri bláznivé prisľúbenia. Bláznivé preto hovorím, lebo ľudský, žiadne jedno z nich nebolo splniteľné. Abraham uveril Bohu. V nádeji proti všetkej nádeji, ako čítame v novozákonných listoch, teda ten úkon viery Abraham spravil na margo Božích prisľúbení. Zmluva takto vytvorená, zmluva prisľúbenia a viery. Tá viera bola obrieskou na tele spečatená alebo zaznačená a ľudia v tejto viere kráčali. O 600 rokov neskôr, začiat z Mojžiša a v egyptskom zajatí, po egyptskom zajatí prichádza druhý rozmer starozákonnej zmluvy. To boli ľudia, ktorí bytostným spôsobom zakúsili Boha, ktorý pri nich stojí. Nie v tých vtedajších predstavách Boh, ktorý je Bohom mocných, ale oni, tie posledné vulgárne špiny povedané, tí, ktorí otročili a mali byť zabíjani v genocíde v Egypte. Pri nich stojí Boh. Do tej biedy vstúpil, aby ich zachránil. Veraje ich dverí baránkovou krvou natrel, keď anjel smrti prechádzal. Oni boli svedkami toho, ako prešli cez Červené more a zakúsili, ako Boh ich zachraňuje, ako je faraón mŕtvý, ako jeho armáda je zničená. Centrálna skúsenosť Izraela, na základe ktorej potom Boh prichádza k druhému kroku zmluvy. Ste práve zažili na život a na smrť, že ja som verný, svoje prisľúbenia plním, hovorí Pán. A tak aj vy. Nie, že vieru deklarujete, nie, že obriezkou vyjadríte, ale sa zaviažte a svojim životom, svojimi skutkami užite. Tam dostali Tóru. Zákon troch jednotlivých rovinách, desatoro to nadčasové, ktoré vyjadruje človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale tento obraz Boží aj žije. Torách ako takú, ten spôsob života, to, čo Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista, všetko to, čo bude vzťah duchovný voči Bohu i voči blížnym. No a tá tretia rovina i tie profánne veci, ktoré boli do tohto zahrnuté pod autoritu Boha, aby po tej ľudskej rovine vzrastali. Veci hygienické, zdravotné, také či onaké. No a o 200 rokov na to, začiat z Dávidovského kráľovstva, tam bol daný tretí rozmer starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva. Vidiac, ako Boh skrze Dávida pôsobí, kráľovstvo spravodlivosti bolo vybudované, ako Boh pri nich stojí, tak skrze proroka Nátana bolo toto kráľovstvo predložené ako tretí rozmer zmluvy. Ak vy i v tom dávidovskom kráľovskom potomstve budete podľa vôle Boha kráčať, toto, čo ste práve vybudovali, je predobraz toho kráľovstva Boha, ktoré Boh vám bude prinášať. Keď Boží kráľ, Mesiáš zažiari, Boží kráľovstvo prinesie, kráľovstvo spásy, skriesenia z mŕtvych, daru nového života, ku ktorému smerujete, aby ste ho mohli naplniť. Takže toto sú tie tri rozmery starozákonnej zmluvy, ktorej oni kráčali až počas Mesiáša. No a viackrát v tomto kráčaní za tých 1800 rokov bola starozákonná zmluva obnovovaná. Častokrát sa teda vníma ako tie obnovy skrze tie tri hlavné sviatky, ktoré v roku mali a popri nich osobitne Jom Kippur, deň zmierenia, ktorý bol bytostným predobrazom toho, čo sa dialo na Golgote na dreve kríža. Ale okrem toho boli z času na čas behom tých storočí i také slávnostné obrovské obnovenia zmluvy. No a to, čo sme v prvom čítaní počuli, Potom, ako pod vedením Jozueho do zasľúbenej zeme po 40 rokoch na púšti vstúpili, tam slávnostným spôsobom túto zmluvu obnovili. Tam sa ich Boh skrze Jozueho pýta, chcete i naďalej podľa vôle Boha kráčať? Opakuje sa tá otázka, ktorá zaznela predtým, než na tú púšť vstúpili. To, čo za čias Mojžiša zažili, to, čo je vlastne leitmotívom knihy Deuteronomium. Voľba, vyber si Boha alebo proti Bohu, vyber si život alebo smrť. Je to vaša voľba, hovorí Pán. Vyber si Boha, toho, ktorého si zakúsil, že ťa z egyptského zajatia vyslobodil, bytostné áno Božie, každým colom svojho života prežívaš, ako zachraňuje tvoj život. Nám to tak neznie. Ale keby som bol ja so svojou ženou, s dieťaťom na rukách a videl, že sa ženie cez more, armáda, o ktorej viem, že budú jatká, v krvi i ja i moja rodina budeme utopení a ja zakúsim a priamo vidím, že som bol v tejto chvíli Bohom zachránený. To je trošku iná skúsenosť. Človek vidí Boha, ktorý zachraňuje, pri ňom stojí. Takže túto skúsenosť máte. Boha ste zažili, jeho si vyberte, ale Tóru ste dostali a vy viete, že to nie je ľahké. Nekonať hriech, byť Bohu verný, podľa Boha kráčať a to dobre robiť. To nie je len tak. Alebo tá druhá možnosť, vykopni Boha. Na čo ti je? Faraón je mŕtvy. Najmocnejšia armáda vtedajšieho sveta, lepšie povedané, jej elitná časť zatopená. Povedz Bohu, nie, na čo ho potrebuješ. Vyber sa, kde len chceš, po tom, čo si prešiel cez Červené more. Alebo hovorí, ja ti garantujem, ty sám si na to stačíš svojimi hriechmi, neprávosťami, že si to otroctvo egyptské, to peklo na zemi sami spravíte. Svojimi hriechmi a svojou zlobou. Ale je to na tebe. My vieme, ako v tom rozhodnutí zlyhali, prečo potom 40 rokov na púšti kráčali ako trest a očisťovanie Pána. Ale po tej púšti znovu tú voľbu dostávajú, kde sa ich Pán pýta. Máte skúsenosť Boha, ktorý pri vás stál. Mano z neba, vodu zo skaly, Boha, ktorý vás chránil, že žiaden tuarek vás nenapadol, nikto vám neublížil, a vy ste s pomocou Božou zvíťazili a do zasľúbenej zeme vstúpili. Je to na vás. Či teraz poviete Bohu áno alebo nie. Už tú zasľúbenú zem máte. No a tam prichádza to slávnostné vyjadrenie celého ľudu. Áno, ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Po Jozuem opakovali. Tá časť dnešného prvého čítania pokračuje aj ďalej, kde ich Jozue provokuje vyslovene. Je tvrdý voči ním, ale pamätajte, to nie len tak. Pán Boh vás preoseje, Pán Boh bude vás, na vás prísny, bude vás žiadať, že budete konať podľa jeho slova, že nebudete hrešiť a tak ďalej. Oni to tam poriadne nandá, ľudovo povedané. Ale oni na základe tej skúsenosti hovoria, my tú zmluvu obnovujeme, ten vzťah obnovujeme, berit, teda nie len tá hebrejsky nejaká legitímna, nejaká právnická zmluva, ale ten bytostný vzťah voči Bohu a my z tohto vzťahu chceme kráčať a svoj život naplniť. Takže o tomto som chcel hovoriť spolu s vami, obnovenie zmluvy. Toho niečoho, čo medzi tým ľudom a Bohom bolo vytvorené, v čom kráčali, ale jednoducho vždy v tom ďalšom a ďalšom úseku života vidia, čo je pred nimi, sa ich Boh pýta. Či máte odvahu túto zmluvu obnoviť? Prečo to spomínam? Veci, ktoré sú staré vlastne od dneška, voči dnešnému dňu 3200 rokov. To, čo sa dialo, to obnovenie zmluvy prisýchame. Preto, lebo ak to s Kristom myslíme vážne, každý jeden z nás je pozvaný a volaný, aby sme, aj my, našu vlastnú zmluvu obnovovali. Ak to s Kristom myslíme vážne, sme pozvaní, aby sme túto zmluvu obnovovali. Inak sa to nedá. Ľudia krehkí a slabí, bez toho, že by sme znova a znova Bohu svoje áno povedali, nie sme schopní kráčať tou cestou, na ktorú sme pozvaní. Máme účasť na novej zmluve, v krvi Ježiša Krista. Je to zmluva kráľovská, je to zmluva rodinná, sme s bratmi a sestrami Ježiša Krista, v Duchu Svetom Abba Oče voláme, účasť na Božom kráľovstve, na Božej rodine, na skriesení z mŕtvych, dare večného života prijímame. na základe hriechov odpustenia a Duchom Svätým posvetenia. To Boh ponúka, dáva každému jednému z nás. Ale ak by sme tej plnosti tej zmluvy sa dostali, daru večného života, i my kráčame tou polopúšťou života, i my budujeme tú zasnúbenú zem Božieho kráľovstva, teda ako konáme podľa Evanjelia, a teda na nás záleží, či naozaj tej plnosti zmluvy sa dostaneme, či ju dokážeme naplniť. No a tu teda treba, aby tá obnova zmluvy prichádzala i v nás. Akým spôsobom môžeme našu zmluvu obnovovať? Alebo máme? Tromi spôsobmi. Ten prvý je veľmi dôležitý, esenciálny, bytostný, dotýka sa toho, keď my z tej zmluvy vypadneme, keď ju porušíme, keď sa od Boha oddelíme. To sa môže stať každému z nás. Ťažký hriech je to, čo ničí vo mne pôsobenie Božej milosti, čím sa od Boha podstatným spôsobom oddelím. To sa stáva každému z nás, alebo môže stať každému z nás. Hej? A teraz ide o to, či ako náhle také niečo sa stane, my nad sebou palicu zlomíme a povieme, že náš život ďalej nemá zmysel vo viere alebo v tom kráčaní k nebu. Jednoducho, Boh nás odpísal, s nami neráta, alebo uveríme, že môžeme pristúpiť k nemu a pribiť dlžobný úpis na jeho kríž a znova a znova zakúsiť, ako Kristova krv ho obmýva. Sviato zmierenie. Teda tá prvá možnosť a prvý spôsob, ako náhle tú zmluvu porušíme alebo ju zradíme, aby sme u sebe obnovili tým, že k sviatosti zmierenia pristúpime. Že v tom stretnutí s Pánom, s odpúšťajúcim Kristom, ktorý skrze sviatosť zmierenia koná, Boh naše hriechy zmýva. Boh nás znova naplňa svojou milosťou, Boh pôsobí uzdravujúco v našich ranách, dáva i charizmy a milosť pomáhajúcu, aby sme s jeho pomocou mohli životom kráčať. Boh, ktorý toto všetko je schopný vykonať, ale nie bez nás. Bez toho, že ja prídem, ja ten úmysel mám, ja hriechy odovzdám, ja ľútosť prejavím, ja sa rozhodnem, chcem podľa Pána kráčať. Ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Teda ten rozmer hriechu odpustenia vo sviatosti zmierenia, kde obnovujeme zmluvu, ktorú sme svojimi hriechmi porušili. Ten druhý rozmer obnovy sa koná pri oltári. Každá svätá omša je sprítomnením obety kríža. Nekrvavým spôsobom sám Kristus skrze kňaza v Duchu Svätom koná, prítomňuje svoju obetu kríža, je tu Kristus obetovaný z mŕtvych stálý v moci Ducha Svätého, ktorý sa za nás obetoval, nebeskej mocovi je obeta dvíhaná a my z nej čerpáme, aby nás posvedcoval. Keď som Berit spomenul, tak v starom zákone z tých obiet, keď tie obety prinášali, obetovali, parana, bička, alebo konkrétne jedlo a tak ďalej, tak tí, čo obetovali potom z tej obety spolu s levickými kňazmi jedli. A tým vyjadrovali, že každý ten, kto je z tej obety, má účasť na zmluve. Na tej zmluve, pre ktorú tú obetu prináša. Ten druhý rozmer obnovenia našej zmluvy je naše sväté prijímanie. Vo svätom prijímaní ten, ktorý je obetovaný za nás, je podstatou tejto novej zmluvy, skrze ktorou sa tá zmluva uzatvára a vytvára. Nebeskej mocovi ho dvíhame a zároveň potom z neho čerpáme. Po svetom prijímaní ja v sebe obnovujem, spečaťujem, upevňujem, prehlbujem novú zmluvu, novozákonnú zmluvu. A prijímajúc Pána, obetu svetu nepoškvrnenú, ja zároveň sebe prehlbujem to pôsobenie tej novej zmluvy a upevňujem, alebo sa otváram pre Boha, aby mi pomáhal tejto zmluve a podľa tejto zmluvy kráčať. Ja sa posvedzujem a v tom spečatení, v tom obnovení, aby Boh vo mne do tej miery konal, že ja dokážem i naďalej to rozhodnutie napláňať. Ja a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. No a ten tretí rozmer obnovenia zmluvy, ten nie je ľahký. To je každodenné obnovenie zmluvy, keď sme pozvaní a volaní, aby táto zmluva bola obnovená našimi vlastnými skutkami. Každý skutok, ktorý spravím, je moje áno alebo nie, ktoré dám Bohu. Na každom jednom z nás záleží. Na každom konkrétnom skutku. To, čo v tom bežnom dni spravím. To, čo sme počuli v druhom čítaní. Dievčatá, priznajte sa, Koľkým z vás sa otvoril nožík vo vrecku, keď ste počuli, že poslušný byť chlapovi, hej, a tak ďalej, že ako to bolo myslené? Nuž, keď Pavla čítame, tak chápme, že Pavol, keď píše, píše v dvoch rovinách. Píše rovinou rovine dobovej, v tých reáliách dobových, ktoré boli, a vyjadruje veci z Božieho zjavenia na časové. Takže aj tu Pavol používa to dobové, presne akým spôsobom to i fungovalo, v tom manželstve a v tom vzťahu, aby vyjadril tie veci nadčasové, to znamená ten vzťah muža a ženy, ktorý je obrazom vnútrotrojičného života, bytostného prežívania Najsvätejšej Trojice, vzťahu Krista a jeho cirkvi, vzájomnej obety, lásky na život a na smrť i v tom rovine tej úlohy a služby, ktorú chlap ako, áno, hlava rodiny, kňaz, zodpovedný ochranca má, akým spôsobom žena koná. Takže skrze to, čo vás možno vytáčalo, hej, to dobové, čo Pavol spomína, hovorí tie veci do toho dobového zasadené, tie nadčasové. A preto to teraz spomínam pri tom treťom rozmere obnovy zmluvy, že to je náš reálny život, tam, kde sa to žije. Naše rodiny, naše práce, naše vzťahy. Tam, kde žijeme, tam, kde sa nachádzame, s kým komunikujeme, ako komunikujeme, čo konáme. Každý jeden takýto skutok je mojim obnovením alebo pošliapaním zmluvy. Každý môj skutok, ktorý koná vo viere v Ježiša Krista a v základe tých prvých dvoch spomenutých rozmerov obnovy zmluvy, ten potenciál od Boha máme, aby tento tretí, ten výsostne náš, aby sme dokázali spraviť. Aby sme, ako to slávnostné obnovenie zmluvy pri Sycheme, aj my, našu životnú zmluvu spásy a vykúpenia vo viere v Krista, aby sme svojimi skutkami obnovovali. Každý náš skutok, náš úmysel, naše slovo sa môže stať tým obnovením zmluvy. Tým áno, ktoré dávam Pánovi. Keď poviem každý, vysoko rúbem. Veľmi vysoko, lebo to nie je len tak, aby naozaj to celé moje životné putovanie bolo tým nasmerovaním na Boha. A to možno nám zaznie to, čo zaznelo v Evanjeliu. Na margo toho, keď Ježiš začal naplno hovoriť, použijúc to rozmnoženie chleba o svojom tele a krvi. V tom nepochopení, čo sa nám rozkrája. A šibalo mu. To bol čas, keď vrcholilo to spoločenstvo ľudí, ktoré sa tvorilo okolo Ježiša, niekoľko stoviek, možno až do tisícky ľudí. A vtedy mnohí, väčšina z nich odišla, nepochopili. On sa možno pomiatal, on sa zbláznil. A tam sa pýta Ježiš svojich učeníkov, aj vy chcete odísť? Mne sa úžasne páči tá odpoveď Petra. Pane, a kam by sme išli? Ty máš slová večného života. Na jednej strane vyjadruje, no tvrdá je to reč Ježišu, aj s nami to kýve, aj my to ešte nechápeme. Postupne prišiel čas, posledná večera, dráma kríža, moc ducha, sami na tom účasť mali, sami tak potom konali to, čo Ježiš hovoril o mane z neba, o Eucharistii, a vtedy ešte nechápali. Tvrdá je to reč. Ale to, kam by sme šli, ty máš slová večného života. Tá skúsenosť, ten dotyk Boha, ktorý im pohovorí, i keď to nie je ľahké ťa prijať, pochopiť, alebo s tebou kráčať a ísť. To je zmysel nášho života. To je to práve orechové, prečo sa oplatí žiť a namáhať. A preto aj to naše obnovenie zmluvy. Každý z nás to môže povedať Pánovi. Pane, možno tvrdá je to reč. O manželskom zmierení, odpustení, obetavosti na kríž, keď sme pribití, v chorobe, keď trpíme, iný, keď nám ubližuje. Tvrdá je to reč. Ale tá skúsenosť našej viery a vzťah voči Bohu nás vedie k tomu, aby sme aj my s Petrom povedali. Ty máš slova večného života. Ty za to stojíš a ja ti vierím a ťa do života pozývam a viem, že mi budeš pomáhať. Ak čo len trošku ja chcem, s tvojou pomocou i v tých konkrétnych skutkoch zmluvu obnovím a svoj život naplním. Budem mi naďalej spolu s tebou kráčať. A tak prosme Pána i v tomto slávení, aby sme to trojaké obnovenie zmluvy znova a znova dokázali naplniť. Amen.